สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Theory of Fun for Game Design ของ Rap Koster เป็นหนังสือทฤษฎีเกมดีไซน์ที่อธิบายคำว่าความสนุกผ่านมุมมองด้านการเรียนรู้จิตวิทยาและโครงสร้างของระบบเกมหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือสอนสร้างเกมแบบทีละขั้นตอนแต่เป็นงานอธิบายว่าทำไมเกมจึงดึงดูดมนุษย์และนักออกแบบควรเข้าใจความสนุกในระดับที่ลึกกว่าภาพเสียงเรื่องราวหรือรางวัลภายนอกโคสเตอร์เสนอแนวคิดหลักว่าเกมทำให้เราสนุกเมื่อสมองได้ค้นพบรูปแบบทดลองกดแก้ปัญหาและค่อยๆเชี่ยวชาญระบบที่ซ่อนอยู่จุดเด่นของหนังสือคือการใช้ภาษาที่กระชับภาพการ์ตูนและอุปมาเชิงแนวคิดทำให้ประเด็นซับซ้อนอ่านง่ายโดยไม่ลดทอนความจริงจังด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนจากเกมออนไลน์สำคัญอย่าง Ultima Online และ Star Wars Galaxies หนังสือจึงเชื่อมระหว่างความคิดเชิงทฤษฎีงานออกแบบจริงและคำถามกว้างว่าเกมสอนอะไรแก่ผู้เล่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสนุกเกิดจากการเรียนรู้และการจำรูปแบบของสมองแกนกลางของหนังสือคือความคิดว่าความสนุกในเกมไม่ได้เกิดจากความบันเทิงแบบผิวเผินเท่านั้นแต่เกิดจากการที่สมองได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ผู้เล่นเริ่มจากความไม่เข้าใจทดลองการกระทำมองหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแล้วค่อยๆสร้างแบบจำลองในใจว่าเกมทำงานอย่างไรเมื่อรูปแบบนั้นชัดขึ้นความรู้สึกพึงพอใจจึงเกิดขึ้นเพราะผู้เล่นควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นโคสเตอร์ทำให้ประเด็นนี้สำคัญต่อการออกแบบเพราะมันชี้ว่าเกมที่ดีต้องไม่เพียงใส่เนื้อหาเยอะแต่ต้องมีระบบที่ผู้เล่นอ่านออกทีละชั้นถ้ารูปแบบง่ายเกินไปผู้เล่นเข้าใจเร็วและเบื่อถ้าซับซ้อนเกินไปผู้เล่นไม่สามารถสร้างความเข้าใจและอาจเลิกเล่นดังนั้นความสนุกจึงอยู่ในช่องว่างระหว่างความสับสนกับความเชี่ยวชาญซึ่งนักออกแบบต้องจัดระดับข้อมูลความเสี่ยงและผลตอบรับให้ผู้เล่นค่อยเรียนรู้ได้สื่อทำให้เกมถูกมองเป็นเครื่องมือฝึกสมองไม่ใช่เพียงของเล่นที่ใช้ฆ่าเวลาประเด็น2ความเบื่อเกิดเมื่อผู้เล่นเชี่ยวชาญระบบจนไม่มีสิ่งให้เรียนรู้อีกโคสเตอร์อธิบายความเบื่อในฐานะผลลัพธ์รับตามธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เสร็จสิ้นผู้เล่นเข้าใจกฎหลักของเกมแล้วเห็นรูปแบบซ้ำๆและรู้คำตอบที่ดีที่สุดอยู่เสมอสมองจะหยุดรู้สึกว่าระบบนั้นคุ้มค่าต่อความสนใจนี่ทำให้หนังสือเสนอความเข้าใจเรื่องความยากที่ละเอียดกว่าการเพิ่มศัตรูเพิ่มคะแนนหรือยืดเวลาเล่นความท้าทายที่มีคุณค่าต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นปรับกลยุทธ์ทดสอบสมมติฐานใหม่หรือพบสถานการณ์ที่เปลี่ยนวิธีคิดเดิมเกมเพิ่มความยากแต่ยังใช้รูปแบบเดิมผู้เล่นอาจเหนื่อยมากขึ้นแต่ไม่ได้เรียนรู้มากขึ้นในทางกลับกันถ้าเกมเปลี่ยนกฎเร็วเกินไปโดยไม่มีฐานให้จับผู้เล่นก็ไม่เกิดความรู้สึกเชี่ยวชาญแนวคิดนี้ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจจังหวะของบทเรียนในเกมตั้งแต่ช่วงแนะนำระบบช่วงฝึกฝนช่วงพลิกความคาดหมายไปจนถึงช่วงที่ผู้เล่นต้องการความแปลกใหม่สำคัญคือความสนุกต้องได้รับการต่ออายุด้วยรูปแบบที่มีความหมายไม่ใช่เพียงเนื้อหาที่มากขึ้นประเด็น3กลไกเกมคือระบบสอนผู้เล่นผ่านกฎผลตอบรับและการทดลองหนังสือให้ความสำคัญกับกลไกเกมในฐานะภาษาหลักของการเรียนรู้กฎของเกมไม่ได้เป็นเพียงข้อจำกัดแต่เป็นโครงสร้างที่บอกผู้เล่นว่าโลกจำลองนี้ให้ความสำคัญกับอะไรเมื่อผู้เล่นกดปุ่มเลือกเส้นทางจัดการทรัพยากรหรือรับความเสี่ยงระบบจะตอบกลับด้วยผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้เล่นปรับความเข้าใจด้วยเหตุนี้กลไกจึงทำหน้าที่คล้ายแบบฝึกหัดที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์เล่นโคสเตอร์ชี้ให้เห็นว่าเกมจำนวนมากลดโลกจริงๆให้เหลือรูปแบบเชิงนามธรรมเช่นการล่าการต่อสู้การครอบครองพื้นที่หรือการจัดการทรัพยากรความนามธรรมนี้ทำให้ผู้เล่นโฟกัสกับกฎและความสัมพันธ์มากกว่ารายละเอียดทั้งหมดของชีวิตจริงๆสำหรับนักออกแบบประเด็นสำคัญคือควรถามว่ากลไกกำลังสอนอะไรไม่ใช่แค่ถามว่ากลไกนั้นสนุกหรือไม่ถ้ารางวัลสนับสนุนพฤติกรรมหนึ่งเกมก็ฝึกให้ผู้เล่นมองพฤติกรรมนั้นว่ามีคุณค่าในระบบหนังสือจึงทำให้กับอันออกแบบเกมเป็นการออกแบบบทเรียนเชิงปฏิบัติแม้เกมนั้นจะไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นเกมเพื่อการศึกษาประเด็น4เรื่องราวภาพและเสียงช่วยเสริมประสบการณ์แต่ไม่แทนที่ระบบที่น่าเรียนรู้โคสเตอร์ไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของเรื่องราวศิลปะหรือบรรยากาศเขาแยกให้เห็นว่าความประทับใจทางสุนทรียะกับความสนุกเชิงเกมทำงานคนละระดับภาพที่สวยเรื่องที่น่าติดตามหรือเพลงที่เหมาะสมสามารถทำให้ผู้เล่นอยากอยู่ในโลกของเกมมากขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าระบบหลักไม่มีรูปแบบให้เรียนรู้ความสนใจนั้นมักอยู่ได้ไม่นานในทางกลับกันเกมที่มีภาพเรียบง่ายก็ยังดึงดูดได้ถ้ากลไกเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคิดทดลองและพัฒนาความชำนาญประเด็นนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยต้านความเข้าใจผิดว่าเกมดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มการผลิตเชิงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว หนังสือชี้ว่าการตกแต่งควรทำงานร่วมกับกฎไม่ใช่ปิดบังความว่างเปล่าของระบบในเวลาเดียวกันข้อจำกัดของมุมมองนี้ก็คือความสนุกบางชนิดอาจมาจากอารมณ์สังคมบทบาทสมมติหรือความทรงจำร่วมซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยการจำรูปแบบเพียงอย่างเดียวจุดแข็งของหนังสือคือการวางฐานให้ชัดแล้วเปิดให้ผู้อ่านเห็นความตึงเครียดระหว่างระบบกับประสบการณ์ด้านอื่นประเด็นสุดท้ายเกมมีในทางวัฒนธรรมและจริยธรรมเพราะทุกระบบสอนมุมมองบางอย่างอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักคือการมองเกมเป็นสื่อที่ผลต่อความคิดไม่ใช่กิจกรรมไร้สาระเกมคือระบบการเรียนรู้สิ่งที่เกมสอนย่อมสำคัญโพสเตอร์ตั้งคำถามต่อรูปแบบที่เกมนิยมใช้ซ้ำโดยเฉพาะกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเอาชนะการสะสมการแข่งขันการควบคุมพื้นที่หรือการใช้ความรุนแรงเขาไม่ได้สรุปแบบง่ายๆว่าเกมเหล่านี้เลวร้ายแต่ชวนให้พิจารณาว่าอุตสาหกรรมเกมอาจพึ่งพารูปแบบที่มาจากสัญชาตญาณพื้นฐานมากเกินไปหรือไม่ถ้าเกมสามารถฝึกการมองเห็นรูปแบบได้เกมก็สามารถฝึกวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมความร่วมมือความรับผิดชอบหรือความขัดแย้งได้เช่นกันประเด็นนี้ผลักให้นักออกแบบมองงานของตนในฐานะการสร้างความหมายผ่านกฎการออกแบบจึงไม่ใช่แค่ทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินแต่ต้องคิดว่าผู้เล่นกำลังฝึกอะไรซ้ำและสิ่งนั้นสัมพันธ์กับคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างไรหนังสือจึงมีมิติที่กว้างกว่างานเทคนิคเพราะเชื่อมเกมดีไซน์เข้ากับคำถามว่าเกมควรเติบโตเป็นสื่อที่ลึกและหลากหลายขึ้นได้อย่างไรโดยสรุป A Theory of Fun for Game Design เหมาะกับนักออกแบบเกมนักพัฒนานักเรียนด้านสื่อดิจิทัลนักวิจัยเกมและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมเกมจึงมีพลังดึงดูดมนุษย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์เกมผ่านคำถามที่ลึกกว่าเกมนี้สนุกไหมโดยเปลี่ยนไปถามว่าเกมนี้สอนรูปแบบอะไรผู้เล่นเรียนรู้อย่างไรระบบให้ผลตอบรับแบบไหนและเมื่อใดที่ความท้าทายกลายเป็นความซ้ำซากสำหรับคนทำงานออกแบบแนวคิดนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญระหว่างกลไกความยากจังหวะการเรียนรู้และเนื้อหาประกอบสำหรับผู้อ่านเชิงวิชาการหนังสือให้กรอบคิดที่เชื่อมเกมเข้ากับความรู้เรื่องสมองวัฒนธรรมและจริยธรรมของระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเกมดีไซน์จำนวนมากคือมันไม่ได้รวมเทคนิคหรือรายการเครื่องมือเป็นหลักแต่พยายามตอบคำถามพื้นฐานว่าความสนุกคืออะไรรูปแบบการนำเสนอที่ใช้ภาพการ์ตูนและภาษาตรงไปตรงมาทำให้ทฤษฎีอ่านง่ายโดยยังคงความคมแม้แนวคิดเรื่องการจำรูปแบบอาจไม่ครอบคลุมความสนุกทุกประเภทหนังสือเล่มนี้ยังเป็นจุดตั้งต้นที่แข็งแรงสำหรับการคิดเรื่องเกมในฐานะระบบการเรียนรู้หากคุณต้องการสนับสนุนแรปโคสเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่